А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларускае замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на пятым з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон і за што крытыкуюць саму ідэю гэтага закона? Перадачу «Беларускае замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя ізноў звярнулася ў палату прадстаўнікоў з заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на пятым з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законопроект, концепция, якая рыхтавалася в 2001 годзе Национальным центром, мела такі вельмі декларативны характар і грунтавалася на кандалстве Российской Федерации. На нашу думку, гэта не могло быць за основу, бо все ж таки у нас унітарная держава. І, адповедно, наполнение повинно быть близким до таких законодавчих актов, як суседніх наших унітарных країн, той самой Польщі, Литвы, той самой Нямеччини. То бок, об опираться на законодавства унітарных краінаў ёсць на якое. І якраз нашыя юрысты грунтоўна папрацавалі і прапанавалі свае заўвагі, прапановы.
І калі высветлілася, што грамадская арганізацыя, якая аб'ядноўвае суполкі беларусаў па ўсім свеце, прынцыпова не згаджаецца з прапанаванымі ўладамі праектам закона, «Бацькаўшчыну» больш у рабочую групу не запрашалі. Працягвалася ліставанне, а неўзабаве цэнтр законапраектнай дзейнасці спыніў працу. Над праектам закона і яго разгляд, запланаваны на восень 2002-го, не адбыўся.
І з таго часу гэты законапраект стаў такім міфічным некім утварэннем, лёг пад сукно, то да яго вярталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, па-моему, паставіўся ў план разгляду законапраекту палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту. Потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час «Бацькаўшчына» на падставе і нашай юрыдычнай камісіі, і тых за ўвагу і прапановаў, якія дасылаліся суполак з дыяспары, раз як мінімум у год вярталася з гэтай нагоды і да палаты прадстаўнікоў, і адміністрацыі, і міністэрства замежных справаў, і да апарату паўнаважных справах рэлігіі і нацыянальнасці, то бок да ўсіх органаў, якія мусяць быць зацікаўлены ў з'яўленні такой юрыдычнага дакументу. І дэлегаты з'езду 4-га і апошняга нядаўняга 5-га таксама звярталіся да нашых дзяржаўных органаў менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на пятым з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэтае галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынята фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай, і гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэта прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, у якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта, мне здаецца, вельмі бязглузна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатары і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польщі. Мне здається, що нам навіть і додавати не було б чого.
Як ставиться у самой Білорусі до юридичного урегулювання стосунків з білорусами заміжжя? Чи потрібний закон об діаспори? Таке питання задавав мій колега Жихарам Гуміля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібний. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать себе білорусами, каб вони не губляли свої корені, протягували лічитися себе білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, от, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Потрібен закон для того, каб наші суайчынікі приїжджали к нам. Це буде вельми добре. Ми будемо сябраваць усе. Ми будемо почувати себе беларусами.
Наше посольство должно видати нашому беларусу карту, щоб він мог свободно приїжджати в Беларусь на родную землю.
Но, на мой погляд, кожний беларус повинен знати свою айчину, родзіму. Потрібно і карту, і закон.
Лучше карту. Если беларусы, по ним уже имели свое право в Беларуси, соответственно.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту. Проще. Зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо, им гражданство давать. Все, у каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в инших краинах потребно и то, и другое. Коли уведут этот закон, это все допоможет. Яднаться белорусам.
Ці патрэбны закон аб дыяспары? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю. Клопат дзяржавы аб тых беларусах, якія жывуць за мяжой. Вось пра гэта ўзгадваецца, калі гаворка ідзе пра такі закон. Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, штогод з Беларусі эмігруюць ад 8 да 10 тысяч чалавек. Усё больш моладзі выязджае на працу і вучоба за мяжу. Ці спадзяюцца яны на клопат аб іх з боку беларускай дзяржавы? Ганна Герасімова працуе ў Літве каля 4 гадоў.
Я з тых людзей, якія да дзяржавы за дапамогай звяртаюцца ў апошнюю чаргу проста, ну, менавіта да беларускай дзяржавы. Таму мне даволі цяжка адказаць, ці патрэбны такі закон. Калі ён і патрэбны, напэўна, я не буду ў бліжэйшы час ім карыстацца. Але калі я гляджу на карту паляка, якую ввялі, і як людзі хочуць яе атрымаць, нават тыя, хто, пра каго я б і не падумала, што яны палякі, мне падаецца, што, можа, гэта было б карысна, калі б дзяржава клапацілася аб сваіх, ну, не суайчынніках, але ж людзях, якія маюць карані ў Беларусі. Але сама я, напэўна, не карысталася гэтым бліжэйшы час.
Палітолог Константин Ткачоў, выпускнік Менскага лінгвістычнага ўніверсітэту і Віленскага еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які планаваў свой выезд за мяжу, цяпер пачынае працаваць у Літве.
Дакладна, гэта павінен быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другого боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Праект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так мабыць лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах замежжа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведаем, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах гэтага незаконного ўраду.
Ці адбудзецца шырэйшая грамадская дыскусія адносна закона, залежыць ад саміх беларусаў замежжа. Вы можаце выказаць сваё меркаванне і прапановы, кантакты можна знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.